Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 19 траўня.
Гульні Беларусі ў Радзе Еўропы. Лукашенко адклікае, Ціхановская падае.
Гэты крок, ну, калі ён будзе зроблены, мяне абсалютна не здзівіць, але ён, ну, нічога не змяняе. Ну, гэтая заявка была пададзеная, але калі Александру Лукашэнку ці Анатолю Глазу вельмі хацелася б патрапіць у Савет Еўропы, ну, былі варыянты.
Ці гатовы Пуцін задушыць пераварот у Беларусі, калі Лукашэнкі не стане?
Для падаўлення всяких протестов, волнений армия не подходит, она вот этому не обучена, этому, она на этом не специализируется. Для этого подходит Росгвардия.
Их норовы. Адсканаваны «Тытанік» і дзікае паляванне папарацы.
Зразумела, што папарацы хочуць зрабіць удалы здымак, яны хочуць атрымаць гісторыю, але грамадская бяспека заўсёды павінна быць на першым плане.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларусь можа адклікаць заявку на ўступленне ў Раду Еўропы і перагледзець фармату супрацоўніцтва, якія яшчэ засталіся з гэтай міжнароднай арганізацыяй. Пра гэта папярэджвае Міністэрства замежных справаў.
Заява стала рэакцыяй на ўдзел у саміце Рады Еўропы, які прайшоў надоечы ў Рэйк'явіку Святланы Ціхановскай. На ім гучала тэма Беларусі і, у прыватнасці, абмяркоўваўся увоз у нашу краіну украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый.
Працытуем словы прэс-сакратара міністэрства Анатоля Глаза. У іх столькі драмы. І так, абраўшы курс на дыскрымінацыю і ўшчамленне правоў Рэспублікі Беларусь, развіццё кантактаў з экстрэмістамі, якія заклікаюць да новых санкцый і тэрактаў супраць насельніцтва Беларусі, Рада Еўропы зрабіла ўсё, каб разбурыць дасягненні папярэдніх гадоў.
Ну як тапе?
Канец цытаты. Ну як-як?
Як заўсёды.
Як-як-як?
Хто з так званых экстрэмістаў заклікае да тэрактаў супраць беларусаў, Глаз не ўдакладніў, аднак запэўніў, што аздараўленне ўкраінскіх дзяцей у Беларусі нібыта адбываецца легальна і з захаваннем прававых працэдур.
У той жа час Святлана Ціхановская заявіла, што Беларусь пачынае шлях да ўступлення ў Раду Еўропы, хоць шлях мае быць доўгім. Яна і генсек арганізацыі Марыя Пейчынавіч-Бурыч абмеркавалі трыбунал для Лукашэнкі і сумесную працу дэмсілаў з Радай. Ну, адпаведна, гэта і ёсць пачатак шляху.
Ну так, так. Пра тое, ці могуць гэтыя працэсы, то бок рэжым адклікае заяўку, а дэмсілы яе падаюць, напрыклад, існаваць паралельна. Наш рэдактар Зміцер Лукашук запытаўся ў палітычнага аналітыка, былога дыпламата Паўла Слюнькіна.
Скажам так, гэта адно з адным узаемасвязана, так, і рэакцыя беларускай МЗС, яна ў першую чаргу на тое, што парламенцкая асамблея Савета Еўропы, Рады Еўропы, яны пачалі супрацоўнічаць больш так інстытуцыянальна, не толькі публічна ці не толькі там заявамі нейкімі, а вось менавіта на ўзроўні запрашэння Святлана Ціхановская ўпершыню прыняла ўдзел у саміце, які вось зараз адбываецца ў Рэйк'явіку. У першы раз Савет Еўропы пачаў супрацоўнічаць не з дзяржавай, не з органамі кіравання афіцыйнымі, так, кажам так, дзяржаўнымі, а менавіта з па сутнасці недзяржаўнай арганізацыі, то бок там умоўна з дэмакратычнымі сіламі ці з апазіцыяй, як хочаце гэта можна называць, гэта нешта новае для іх. І безумоўна, беларускаму рэжыму гэта не можа падабацца, бо па сутнасці іх месца, якое у іх ніколі не было, бо туды Беларусь не прымалі, бо ў нас ёсць смяротнае пакаранне, якое супярэчыць асноўным прынцыпам, і з-за яго менавіта туды Беларусі не прымалі. Ну, па сутнасці займаюць беларускія дэмакратычныя сілы. Таму гэты крок, ну, калі ён будзе зроблены, мяне абсалютна не здзівіць, але ён, ну, нічога не змяняе. Ну, гэтая заявка была пададзеная, але калі Александру Лукашэнку ці Анатолю Глазу вельмі хацелася б патрапіць у Савет Еўропы, ну, былі варыянты. Ну, можна було б провести референдум і поглядіти так, що люди думають на конт смертного покарання. Ці адмініть, як це робили некалькі інших країнов.
Слухайте, ну не адміняли, та ж сама Росія увела мораторій, здається, да, не адміняли. Мораторій
можна увести так, і при гэтым держави, там, ну, ось Азербайджан, наприклад, він з'являється часткою цієї організації. Ну, нельга сказати, що туди нехто імкнувся. Ці Рада Європи у Білорусі імкнулася вельми моцно, ці Білорусь під керівництвом Лукашенки туди моцно імкнулася. Тому гэта адносіны, па сутнасці, яны былі на паузе. Так, там нельга сказаць, што іх зусім не было, але яны былі на паузе. Вось, ну, зараз дэмакратычныя сілы іх актывізуюць. На сваім узроўні, то бок гэта не будзе...
А што гэта дасць? Вот эта актывізацыя, прынамсі. Я ўжо не гавару, што заўтра... там Совет Европы сберется и скажет, ну, раз сама Тихановская до нас звернулась, то мы, конечно, тут прымаем. Ну, але, вот гэта ситуация, что яна дае?
Ну, по-перше, няма докладно отказу на ваше пытанне, бо мы перший раз по гэтаму шляху проходзім, мы не можам аналізаваць вынікі аналагічных прыкладаў там з іншымі краінамі. Але я б сказаў, што, ну, па-перше, гэта пляцоўка, на якой можна часцей казаць пра праблемы беларусаў, і мы звяртаемся з вами да пачатка нашай дыскусіі пра тое, што чуць пра нашы праблемы і гаварыць пра іх, гэта таксама частка нашай з вами кожнадзённых задач. По-другое, гэта па сутнасці інстытуцыяналізацыя беларускіх дэмакратычных сілаў, то бок яны не маюць права прадстаўляць дзяржаву афіцыйна, бо, ну, па-першае, ні Светлана Ціхановская, ніхто іншы, яны не з'яўляюцца афіцыйна прызнанымі кіраўнікамі, так? Але і голас, ён вельмі важны, і яны ствараюць нават механізмы, па якіх вырашэнне праблемаў, якое залежыць там, ну, праблемы, якія можна вырашаць без удзелу беларускіх дзяржаўных органаў, там на ўзроўні замежных краінаў, заходніх краінаў, дэмакратычных сілаў, яны, ну, набудуць пляцоўкі, фарматы, на якіх іх можна, ну, іх вырашэнне можна будзе займацца. І тут што заўгодна можна класці, пра праблемы медыё, пра праблемы беларускіх палітзняволеных, пра стаўленне да беларусаў, так, за мяжою, пра тое, чаго беларусы дамагаюцца, якія планы на будучыню яны маюць, ці бачаць беларусы, ці беларускія палітыкі нашу будучыню, нашай краіне ў Еўропе. Гэта ўсё тое, што дагэтуль не было, так, бо не было формата, у якім гэта ўсё можна было абмяркоўваць з афіцыйнымі чыноўнікамі гэтай арганізацыі. А зараз яно ёсць. Плюс гэта прыклад, то бок гэта прэцэдэнт, які, ну, стварае ці палягчае магчымасць для каманды Ціхановскай потым дабівацца аналагічных фарматаў у іншых арганізацыях. І вось, ну, калі зноў ж такі пра Злучаныя Штаты казаць, ну, вось нядаўна Злучаныя Штаты зрабілі аналагічны крок. Яны стварылі стратэгічны дыялог, і ён упершыню ствараецца таксама не з дзяржаўнымі службоўцамі іншай краіны, а менавіта з дэмакратычнымі сіламі. І напаўненне гэтага дыялогу, яно ў першую чаргу будзе залежаць ад беларускіх палітыкаў, беларускіх недзяржаўных арганізацыяў, што мы зможам туды пакласці, паказаць, што нам трэба, і растлумачыць, чаму і як мы можам выкарыстаць, там, я не ведаю, гэта сродкі, ці палітычную дапамогу, ці нейкія падзеліцца нейкімі ідэямі вырашэння, ці набліжэння вырашэння гэтага крызіса. Ну, мне здаецца, гэта такі той самы ресурс, якога ў нас мала, але які, ну, непазбежна трэба выбудоўваць. Ну, вось гэта адзін крок у гэтым накірунку.
Многія наракаюць, што паездкі Светланы Ціхановскай на розныя саміты і сустрэчы з кіраўнікамі і палітыкамі краінаў Захаду ніяк не ўплываюць на сітуацыю ў Беларусі і жыццё беларусаў.
Маўляў, вынік такіх сустрэч – адно толькі прыгожыя фотачкі ў Інстаграме. А як ацэньвае паездкі Ціхановскай Павел Слюнькін? Слухаем.
Ну, я ж не з'яўляюся часткай каманды, таму я не ведаю, пра што яны дамаўляюцца. Я бачу тое, што і вы ў публічнай прасторы там з камунікацыі, потым з тымі з людзьмі, з якімі яна сустракаецца, і з камандамі, з якімі яна сустракаецца. Ну, чую ацэнкі іх таксама Светланы Ціхановскай, ці з людзьмі, якія працуюць таксама ў офісе. Мы, у прынцыпе, ў кантакце знаходзімся, але ацэньваць результат, ну, то не значыцца, што я маю інфармацыю пра тое, пра што яны кажуць, размаўляюць на гэтых перамовах і што ім абяцаюць. Таму вельмі складана аналізаваць, не маючы вось гэтых фактурных матэрыялаў. Калі паспрабаваць падумаць пра тое, што ну, вось, умоўна кажучы, Светлана Ціхановская прывозіць з кожнай канкрэтнай краіны, то, ну, я думаю, што па-першае, гэта такая асноўная, мне здаецца, галоўная функцыя, гэта адвакацыя Беларусі. Гэта тое, што голас Беларусі, ён не прадстаўляецца беларускімі дзяржаўнымі органамі. За вас, мяне і ўсіх астатніх беларусаў, якія хочуць дэмакратычнай Беларусі, так? За іх не кажа Сергій Алейнік, за іх не кажа спадар Глаза, іх не кажа Лукашэнка, так? За іх кажуць людзі, якія з'яўляюцца прыхільнікамі таксама беларускай дэмакратыі. Тыя людзі, за якіх беларусы галасавалі ўлетку. І я думаю, што гэта ў гэтым сэнсе оно выключна беспрэцэдэнтнае для нас, так? Гэта тое, на што мы час ад часу, ну, мы яго ўспрымаем як дадзенасць, але насамрэч такога ніколі не было. Ні спадар Мілінкевіч, ні там я не ведаю, спадар Санікаў ці іншыя кандыдаты, ні Ганчарык, ні ніхто іншы з беларускіх апазіцыйных палітыкаў не малі такога голаса, такой увагі на працягу такога доўга часу, як мае Светлана Ціхановская. Таму я заклікаю ўсіх людзей, якія хочуць большага, гэта абсалютна нармальна. Усе мы хочам большага, хочам больш рэзультатаў. Таксама памятаць, што Светлана Ціхановская не павінна нам падабацца, а яна з'яўляецца нашым інструментам, яна з'яўляецца нашым рэсурсам, які мы самі павінны выкарыстоўваць для таго, каб дабівацца нашых мэтаў. А мэта тут, ну, мне здаецца, она больш ці менш адна. Это тое, каб беларусы атрымлівалі больш падтрымкі, каб шансаў на перамену ў Беларусі становілася больш, а не менш, каб Беларусь не рэпрэзентавалі улады, якія забіваюць беларусаў ва Украіне ці ўнутры ў беларускіх турмах, рэпрэсуюць нашых грамадзянаў. Ну і я не ведаю, па магчымасці, мне здаецца, важна, каб самі беларусы яны, ну, аказвалі дапамогу гэтаму працэсу, бо я ставячы сябе на месца, я не ведаю, людзей, вось, якія зараз працуюць, там палітыкамі займаюцца, я не магу сказаць, што вось я б зрабіў бы лепш, так? Вось, ну, я дакладна ведаю, вось гэта рабіць трэба, і тады будзе насамрэч лепш. Не, я лічу, што тое, што атрымалася зрабіць, гэта ўжо як бы, ну, перавышае, скажам, мае чаканні. Я чакаў, што будзе нашмат горш. І вяртаючыся да вашага пытання, гэта адвакацыя, магчымасць распавядаць пра праблемы беларусаў. Беларусы, якія не тое, каб моцна звяртаюць на сябе ўвагу зараз, так? То бок, памятаеце, улетку 20-го года у нас былі красівыя відэа, кадры, фотаздымкі, гісторыі пра то, як беларусы змагаюцца за гэту перамогу. Але гэта няма ўжо даволі даўно. І мы ведаем, што беларусы дагэтуль хочуць гэтых пераменаў. А ці ведае гэта нейкі чыноўнік партугальскай МЗСу, ці ісландскай, там, я не ведаю, офісу палітычнай там арганізацыі Савета Еўропы? Не. І хто ім пра гэта павінен казаць? Хто ім павінен пра гэта распавядаць? Чаму яны павінны працягваць, падтрымліваць? Еўрарадыё, ютуб-каналы незалежныя. Чаму яны павінны дапамагаць сем'ям палітзняволеных? Чаму яны дагэтуль не павінны ўвадзіць візавы бан для беларусаў? Хто гэтым займаецца? І вось мне здаецца, ў гэтым сэнсе той самы мінімум, які дэмакратычным сілам Беларусі, ну, пакуль атрымліваецца дабівацца. Я падзялюся, зноў вярну вас да таго, пра што мы казалі. Я магу падзяліцца, што ў Вашынгтоне тры тыдні, якія я правёў, я ні разу не пачуў меркавання пра тое, што вось беларусы яны проста там змірыліся, здаліся і сталі такімі ж, як і расіяне. Не. Усе ведаюць пра нашы праблемы і, здаецца б, хацелі дапамагчы, каб мелі дастатковую колькасць інструментаў для таго, каб сапраўды дамагчыся гэта пазітыўнага выкліку. Але яны, я думаю, чакаюць гэтаму моманту, калі іх унёсак нейкі, ён можа стаць больш эфектыўны, яны будуць гатовы. Ну, прынамсі, зараз. І нам важна падтрымліваць гэтую гатоўнасць, а не казаць пра тое, што вось усё безвынікова і гэта турыстычныя паездкі.
Пра тое, чаму варта не хейціць, а падтрымліваць Ціхановскую і ці могуць рэжым Лукашэнкі і дэмсілы паралельна весці справы з Радай Еўропы, у эфіры Еўрарадыё паразважаў палітычны аналітык і былы дыпламат Павел Слюнькін.
Еўрарадыё.фм. Далі ў праграме Еўразум.
Ці гатовы Пуцін задушыць пераварот у Беларусі, калі Лукашэнкі не стане?
Для падавлення всяких протестов, волнений армия не подходит, она вот этому не обучена, этому, она на этом не специализируется. Для этого подходит Росгвардия.
Их норовы. Отсканаваны Титаник и дикое поляванне папарацци.
Зразумела, что папарацци хочуть зарабіць удалы здымак, яны хочуць затрымаць гісторыю, але грамадская бяспека заўсёды павінна быць на першым плане.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
еўрарадыё навіны спорту. У фінале футбольнай лігі Еўропы сустрэнуцца Севілья і Рома. Першая прайшла Ювентус, а другая – Байер. Фінальны паядынак пройдзе ў Будапешце 31 траўня. У фінале лігі канферэнцыі 7 чэрвеня ў Празе згуляюць Ферэнціна з Флоренцыі і Вестхэм з Лондана. Беларус Алексей Шпілеўскі прызнаны найлепшым трэнерам футбольнага чэмпіянату Кіпра, яму 35 гадоў. Арыс, які трэніруе Шпілеўскі за два туры да фінішу першынства, займае першае месца. Польскі гандбольны клуб «Кельцы», за які выступаў беларус Артём Каралёк, выйшаў у фінал чатырох Лігі чэмпіёнаў. Вядомы ўжо два сапернікі – французскі ПСЖ і нямецкі Магдэбург. Рашаючы этап Лігі чэмпіёнаў пройдзе ў сярэдзіне чэрвеня ў Кёльне. Барыс Фен заваяваў бронзавыя медалі мужчынскага чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Серыя ў віцебскага «Рубона» выйграная з лікам 3-0. Першы ў гісторыі Беларусі алімпійскі чэмпіён па скачках на батуце Уладзіслаў Ганчароў напісаў заяву на звальненне з нацыянальнай зборнай. Як паведамляе прэс-бол, 28-гадовы спартсмен стаміўся чакаць допуску да міжнародных спаборніцтваў і праходзіць у знакаміты канадскі цырк «Сонца». Важную ролю ў яго рашэнні адыграў фінансавы фактар. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Пуціну ўсё адно, хто будзе прэзідэнтам Беларусі. Галоўнае, каб улада заставалася прарасійскай. Мяркуе вайсковы эксперт і заснавальнік Conflict Intelligence Team Руслан Лявіў.
У жніўні 2020-го група Лявіева першай паведаміла пра перакідку Разгвардыі да межаў Беларусі. Тады эксперт меркаваў, што паколькі пратэстамі ахопленая ўся краіна, сілаў АМАПа можа не хапіць. І калі што, на дапамогу рэжыму Лукашэнкі прыйдзе Росгвардыя. Гэты сцэнар разыграны не быў.
А што цяпер? Калі раптам Лукашэнка будзе недзеяздольны ці памрэ, а беларусы пад кіраўніцтвам Ціхановскай вырашаць арганізаваць дзяржаўны пераварот, ці адправіць тады Расія свае войскі ў Беларусь?
Ці ёсць у Пуціна кандыдат на месца старога паплечніка і сябра? Хто дапаможа не дапусціць Майдана ў суседняй Беларусі?
Гэтае пытанне мы задалі Руслану Лявіеву. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Прысутнасць расійскіх войскаў у Беларусі мае ясную і зразумелую мэту, кажа ваенны эксперт Руслан Лявіеў. Падчас вайны з Украінай у Расіі банальна не хапае сваіх палігонаў, воінскіх часцей ды шмат чаго іншага. У мінулым годзе была аб'яўлена частковая мабілізацыя. Неўзабаве пасля гэтага пачаўся восеньскі прызыў на тэрміновую службу. Інфраструктура расійскай арміі не была разлічана на тое, што адначасова ў краіне будуць і салдаты тэрміновай службы, якіх там пад некалькі сотняў тысяч, і мабілізаваныя, якіх там больш за 300 тысяч. Таму спатрэбілася задзейнічаць Беларусь і яе інфраструктуру, куды накіравалі частку мабілізаваных, якія праходзяць там вучэнні. Некаторыя з іх перыядычна накіроўваюцца ў бок Растоўскай, Белгарадскай і Бранскай абласцей для далейшага ўдзелу ў вайне з Украінай.
Па часці таго, што Лукашэнка нужен Пуціну і там, возможно, падзяляць эту власть, мне кажется, сколько я вот наблюдаю за деятельностью Путина по всему миру и в особенности в отношении соседних стран, ему не так принципиально важно, что конкретно за человек будет во власти. Главное, чтобы сама власть оставалась такой пророссийской, близкой к России, с такими партнерами. Вот, то есть, грубо говоря, будет не Лукашенко, а будет другой белорусский чиновник. В принципе, мне кажется, для Путина будет все равно. Главное, чтобы он был точно таким же партнером для России. В принципе, то же самое было и по Украине изначально, ведь, то есть, по сути, ведь Путину изначально не понравилось то, что случилось вот в Майдане, когда пришла не пророссийская власть, и поэтому требовалось аннексировать Крым, развязать войну на Донбассе и так далее. Поэтому не думаю, что как-то присутствие российских войск связано с самочувствием Александра Лукашенко и какими-то изменениями во власти Беларуси. Для подавления всяких протестов, волнений, армия не подходит, она вот этому не обучена, этому, она на этом не специализируется. Для этого подходит Росгвардия, которая, к тому же, сейчас более-менее свободна, потому что она не задействована в нынешней войне особенно. То есть там отдельное подразделение есть в Росгвардии на фронте, но это прям малая численность. В основном Росгвардия остается в России. Более того, когда в 2020 году были протесты в Беларуси, мы наша команда отдельно освещала, расследовала то, как российские силы начали перебрасывать подразделения Росгвардии как раз-таки из разных регионов России, особенно Ленинградской области, Московской области, в стороны границы с Белоруссией. Причем было заметно, что на колоннах техники Росгвардии, которая отправлялась в сторону границы с Белоруссией, была закрашена вся символика, указывающая на связь с Россией, чтобы не было понятно, что это Россия. Ну что форма-то и так, в принципе, схожа с белорусскими полицейскими, поэтому чтобы можно было спутать. То есть в плане подавления протестов каких-нибудь, да, безусловно, я абсолютно уверен, что Путин готов будет пойти на такие шаги, вести, в том числе и Росгвардию, объявить какую-то отдельную миротворческую операцию или что-нибудь в этом духе, исключительно для того, чтобы, там, не обязательно, чтобы именно прям Лукашенко оставался у власти, главное, чтобы у власти был человек, который как бы свой для Путина. Вот для этого, да, безусловно, я абсолютно уверен, что будет готов вести Росгвардию, силы Росгвардии в Беларусь Владимир Путин. Он уже готовился к этому в 2020 году. Просто тогда прямо окончательно ввода сил не потребовалось. Они, ну, белорусские полицейские спецслужбы справились самостоятельно.
Ці можа быць такое, што Лукашэнка пачне гуляць супраць Пуціна, працягвае Руслан Лівіў.
Пока што нічога падобнага вот за весь этот больш чым год мы не замечалі. То есть наоборот, он каждый раз, когда происходят какие-то инциденты, он активно поддерживает риторику своего соседа Владимира Путина и говорит об угрозах со стороны там, Украины, о необходимости усиления своих границ, потому что мало ли там украинские какие-нибудь силы атакуют Беларусь. Поэтому никаких там отходов в сторону или хотя бы попытки представить себя такой прям совсем-совсем нейтральной стороной, что типа мы там ни при чем. Такого мы не замечали. И, как мы видим, сотрудничество оно идет плотно не только в формате того, что российские войска используют белорусскую инфраструктуру армейскую для обучения мобилизованных и белорусских же инструкторов, офицеров, чтобы они обучали мобилизованных, но также и режим Лукашенко, он регулярно отправляет различную технику для российской армии, в том числе танки, всякие бронированные машины и прочее.
На думку эксперта, коли уявить, что сапраўды у Лукашенки есть великие проблемы со здоровьем и его раптовно не стане, у ФСБ и у военной разведки повинны быть некие секретные тэшки с именами доверенных у Беларуси особ, яких можно привести до улады, каб яна заставалася пророссийской. Информационная служба Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Іх норавы, адсканаваны тытанік і дзікае паляванне папарацы.
Зразумела, што папарацы хочуць зрабіць удалы здымак, яны хочуць атрымаць гісторыю, але грамадская бяспека заўсёды павінна быць на першым плане.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Netflix анансаваў свае навінкі. У спіс будучых прэм'ер стрымінгу патрапілі працяг серыяла «Карона», рэаліці-шоу «Пагульні», «Кальмара» і іншыя праекты. Нядаўна кіраўнікі платформы праводзілі гранд-прэзентацыю для сваіх рэкламадаўцаў і СМІ. Падчас прэс-канферэнцыі прадстаўнікі Netflix расказалі аб сваіх поспехах, а таксама агучылі навінкі, якія выйдуць на платформе ў 2023. У восень 2023 года платформа выпусціць 6-й сезон «Кароны», серыяла аб каралеўскай сям'і Брытаніі. Сюжэт новага сезона закране некалькі дзесяцігоддзяў і пакажа падзеі, якія адбыліся ў перыяд з 90-х па 2010-е гады. Акрамя «Кароны» вернецца яшчэ адзін хіт платформы «Палавое выхаванне». Чацвёрты сезон выйдзе ўжо восенню 2023-га, але дакладны дзень рэлізу да гэтага часу застаецца невядомым. Зрэшты, як і дэталі сюжэту новага сезона. Але самае большае захапленне выклікала навіна аб прэм'еры рэаліці-шоу, заснаванага на спаборніцтвах з гульні «Кальмара». І яго ўдзельнікі паспелі ўжо асудзіць стваральнікаў за фальсіфікацыю вынікаў і вельмі жорсткія ўмовы. Голливудская актриса Анджелина Джоли стримала свое обяцание покорить свет фэшена. Зорка запустила свой модный дом ателье Джоли. Цікаво, что свой проект Зорка любовно называет новомодным и, меркуючи по идее, это и сапраўды так. Сутность заключается у тем, что дизайнерами Анджелины Джоли будут выступать не наимоцнейшие модного свету, а сами клиенты, а за увособление их идей возьмется команда супершвачок. Король Карл III ніяк не прокоментаваў аварыю, у якую ледзь не патрапілі яго нявестка і сын Меган Маркл і прынц Гары, і на гэта ёсць вельмі важныя прычыны. Аўтамабільная пагоня, якая здарылася ў Нью-Йорку нядаўна, шакавала ўсіх прыхільнікаў каралеўскай сям'і Брытаніі, а ўсё з-за таго, што галоўнымі героямі інцыдэнту з папарацы сталі герцагі сасэкскія. Карыстальнікі сеткі не могуць паверыць у тое, што адбылося, і прадказваюць каралеўскім адшчапе лёс прынцэсы Дыяны, якая загінула пры сапраўды такіх жа абставінах. А вось Кейт Мідлтон, прынц Уільям і сам кароль аддаюць перавагу адмоўчвацца і проста назіраць за развіццём падзей. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Гары і Меган перабольшылі, мяркуе таксіст, што вёз пару, якую нібыта даганялі папарацы, і пагоня амаль не скончылася катастрофай.
Прынамсі, пра гэта заяўляюць сасэксы. Маўляў, яны ледзьве не разбіліся, пакуль цягам 2 гадзін уцякалі ад настойлівых фатографаў.
Таксіст Сухчарн Сінг кажа, што нічога падобнага не заўважыў. У прыватнасці, на працягу 10 хвілінаў, якія пара правяла ў яго машыне, не было ніякай пагоні і жыццю сасэксаў нічога не пагражала. Магчыма, не выключае Сінг, ён стаў сведкам толькі першай часткі гісторыі.
Карацей, вайна вайной, а скандал звязаны з Меган і Гары па раскладзе. Тое, што пісала пра інцыдэнт прэса і іншыя падзеі, у кароткім аглядзе сусветных навін на Еўрарадыё.
Навукоўцы стварылі першы паўнапамерны лічбавы скан «Тытаніка», па рэшткі якога ляжаць на дне Атлантычнага акіяна на глыбіні амаль 4000 метраў. Даследнікі спадзяюцца, што гэта дазволіць установіць новыя падрабязнасці крушэння лайнера, які патануў у 1912 годзе пасля сутыкнення з айсбергам. Ахвярамі катастрофы сталі больш за 1500 чалавек. Астоў «Тытаніка» знайшлі ў 1985 годзе, і з тых часоў шмат разоў даследавалі рознымі спосабамі. Але карабель настолькі вялікі і ляжыць на такой глыбіні, што камеры могуць паказаць толькі асобныя яго часткі. Цалкам корпус патанулага судна яшчэ ніхто не бачыў. Новы скан адкрывае поўны выгляд «Тытаніка». Падчас паглыблення карабель разламаўся напалам, насавую і кармавую часткі падзяляе каля 800 метраў. Судна атачае велізарнае поле парэшткаў. Аперацыю па сканаванню «Тытаніка» летам 2022 года правялі кампаніі «Magellan Limited», якая займаецца глыбакаводным карціраваннем, і «Atlantic Productions», якая здымае дакументальны фільм аб гэтым праекце. Падводныя аператары правялі пад вадой больш за 200 гадзін, даследуючы і фатаграфуючы парэшткі патанулага судна. З атрыманых 70 тысяч здымкаў навукоўцы стварылі дакладную трохмерную рэканструкцыю. Монтана стала першым штатам США, дзе забаранілі TikTok. Адпаведны ўказ падпісаў губернатар штата Грэг Джанфорте. Вось як ён патлумачыў гэта ў сваім твітары. Цытата. «Каб абараніць асабістыя дадзеныя жыхароў Монтаны ад камуністычнай партыі Кітая, я забараніў TikTok у Монтане». Як удакладняе Reuters, крамам прыкладанняў Apple і Google забаранілі прадастаўляць прыкладанне TikTok для запампоўкі на тэрыторыі Монтаны. Пры гэтым за выкарыстанне дадатку не прадугледжана ніякіх штрафаў. Закон уступіць у сілу з 1 студзеня 2024 года. У TikTok не каментавалі прыняцце закону. Раней прадстаўнікі прыкладання казалі, што закон ушамляе правы жыхароў Монтаны. Прадстаўнікі TikTok паабяцалі працягнуць працу па абароне правоў сваіх карыстальнікаў у Монтане і за яе межамі. ЗША падазруюць кампанію ByteDance у супрацоўніцтве з уладамі Кітая. У снежні 2022 года Сенат ЗША адобрыў законапраект, які забараняе дзяржслужачым выкарыстоўваць TikTok на прыкладаннях федэральнага ўрада. TikTok неаднаразова адмаўляў, што дзяліўся дадзенымі з уладамі Кітая. Прадстаўнікі дадатку сцвярджалі, што кампанія не будзе перадаваць такія звесткі, калі яе папросяць. У Нью-Йорку папарацци учынілі пагоню за прынцам Гарем і яго жонкай Меган Маркл, у выніку чаго ледзь не адбылося некалькі аварый. Пра гэта гаворыцца ў заяве прадстаўніка прынца. Паводле яго слоў, пагоня працягвалася на працягу 2 гадзін. Аўтамабіль з Гары і Меган пераследавалі паўтузіна машын з таніраваным шклом. Інцыдэнт адбыўся ўвечары 16 траўня, калі прынц Гары і Меган Маркл вярталіся з цырымоніі ўручэння ўзнагарод «Woman of Vision». Меган Маркл атрымала ўзнагароду за ўклад у абарону правоў жанчын. Як піша Sky News, папарацци парушылі правілы дарожнага руху. Акрамя таго, адзін з кіроўцаў размаўляў па тэлефоне за рулём, а іншы спрабаваў зрабіць здымак, кіруючы аўтамабілем. Па словах прадстаўніка прынца, пагоня ледзь не прывяла да сутыкненняў з іншымі машынамі, пешаходамі і двума афіцэрамі нью-йоркскай паліцыі. Дэпартамент паліцыі Нью-Йорка выступіў з заявай, у якой гаворыцца, што паліцыя аказвала дапамогу службе аховы, якая суправаджала Гары і Меган. У паліцыі адзначылі, што вялікая колькасць фатографаў ускладняла транспарціроўку прынца і яго жонкі. Мэр Нью-Йорка Эрык Адамс назваў дзеянні ўдзельнікаў інцыдэнту безадказнымі, нагадаўшы, што маці Гары, прынцэса Дыяна, загінула ў 1997 годзе ў аўтакатастрофе, калі яе пераследавалі папарацци. Зразумела, што папарацци хочуць зрабіць удалы здымак, яны хочуць атрымаць гісторыю, але грамадская бяспека заўсёды павінна быць на першым плане, прыводзіць яго словы CNN.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.